Ja, ek kan amper sê ons kan ouder gewoonte oopmaak by Filemon. Ons gaan saam lees vanaf vers 4 en ons gaan lees tot vers 18. Ek dank my God altyd wanneer ek aan jou in my gebede dink. Omdat ek van jou liefde en geloof hoor wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het. Dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word deur die kennis van alles wat goed in julle is. Tot eer van Christus Jesus. Want ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou broeder die harte van die heiliges verkoek is. Daarom, al het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betaamlik is, pleit ek liewer ter wille van die liefde. Ek, Paulus, as 'n ou man en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus, pleit by jou vir my kind Onesimus, wat ek verwek het in my boeie, wat vroeër vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig, vir jou en vir my. Ek stuur hom terug, maar neem jy hom, dit is my eie hart aan. Ek wou hom by my hou, sodat hy my in die boeie van die evangelie in jou plek kan dien. Maar sonder jou goedkeuring wou ek niks doen nie, sodat jou goedheid nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Want miskien is hy om hierdie rede 'n tydjie van jou geskei, sodat jy hom vir altyd kan besit. Nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broeder in die vlees sowel as in die Here, veral vir my, hoeveel te meer vir jou. As jy my dan vir 'n metgesel hou, neem hom aan net soos vir my. En as hy jou benadeel het of iets skuld, sit dit op my rekening. Ek praat vanaand oor vers 8 en vers 9. Eintlik maar net daardie twee verse. Alhoewel ons nou in hierdie gedeelte vers 8 tot en met vers 18 behandel, maar hier is die eerste gedeelte van 'n boodskap oor hoe om te vergewe. En deel 1 kry ons daaruit vers 8 en vers 9. Vers 8 sê, daarom al het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betaamlik is, pleit ek liewer ter wille van die liefde. Ek, Paulus, 'n ou man en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus. Nou, om nie te vergewe nie, bring prakties 4 onaangename resultate. Ons het nou al so baie daaroor gepraat, maar dit is goed om dit te herhaal, want ons leer by herhaling, en dit is dat mense gevange hou in hulle verlede, dit veroorsaak bitterheid in hulle lewe, dit gee vir die Satan 'n oop deur in hulle lewe, en dit hinder gemeenskap met God. Is daar 'n onvergewingsgesindheid hier binne in my hart is? Vergifnis was so belangrik dat die Here vir ons Filemon laat opteken het. Nie 'n verhaal of 'n gelykenis of selfs 'n leerstelling nie, maar 'n ware gebeurtenis wat gebeur het. Tussen twee mense naby aan Paulus, Onesimus en Filemon. Na die inleiding van vers 1 tot 3 beskryf Paulus die geestelike karakter van iemand wat vergewe. Ons het dit vanoggend behandel, daarom vers 4 tot 7. Iemand wat vergewe is besorg oor die Here se saak. Filemon se besorgdheid oor die saak van God is bewys deur sy liefde tot God en sy liefde tot sy medebroeders, die heiliges, en daarom kon hy vergewe. Iemand wat vergewe, die tweede gedagte was, is besorg oor die gemeenskap van die gelowiges. Jou geloof word effektief en kragtig, daardie woordjie energes in die Grieks, effektief, dit het energie, deur die gemeenskap van gelowiges. Dan is jy effektief vir die Here. Jy kan nie effektief wees as 'n koeltjie een kant, as jy nie saam met die ander kole is nie. Dan word die energie van jou geloof duidelik. Iemand wat vergewe, die derde gedagte was, is besorg oor kennis tot God se eer. Wat se kennis? Kennis deur ondervinding. Dit is dus goed om te lees oor vergifnis, dit is goed om 'n preek te hoor oor vergifnis, maar as ek dit prakties in my lewe begin toepas, dan kry ek ware kennis. Net soos wat ek met 'n staproepte of fietsry of wat dit ook al mag wees, eendimensionele kennis optel deur 'n boek, deur 'n YouTube video, maar as ek dit prakties begin toepas, dan kry ek ware ondervinding, ware kennis. Iemand wat vergewe in die vierde gedagte is besorg daaroor om 'n seën vir ander te wees. Filemon was 'n vredemaker, hy het vernuwing en rus gebring na mense wat emosioneel afgetakel was, uitgeput. En iemand wat so 'n seën vir ander is, kan vertrou word om ook te vergewe. Hy verkoop. Die woordjie wat daarso gebruik word in die Grieks vir verkoop, beteken soos 'n lang na lang mars wat in die weermag, dan kan jy daai sak afgooi en jy kan net een kant gaan lê en rus. Dis so, ek wil sê 'n verligting dat hierdie pak van jou af is. Dis iemand soos Filemon. Hy het mense verkoop. Hy het nie afgebreek nie, hy het opgebou. En dis iemand wat vergewe. So het gaan dus vir hom oor God se naam eerder as sy geskil met iemand. Dit gaan om vergifnis uit te leef sodat hy 'n seën vir ander mense kan wees, vir die gemeente. En na vers 4 tot 7 wat die karakter van iemand beskryf wat vergewe, beskryf Paulus die handeling of die optrede of die daad van vergifnis hier in vers 8 tot 18. En uiteindelik die motivering van iemand wat vergewe, daar in vers 19 tot 25, wat ons in die toekoms iewers te sal behandel. So ons kyk nou vanaand na die daad van vergifnis, hierdie optrede van vergifnis, vers 8 tot en met vers 18, met ander woorde, hoe om te vergewe. Dit is die daad van vergifnis. Maar in hoofsaak vanaand dan nou vers 8 en vers 9. Daarom al het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat te betaamlik is, omdat hy 'n apostel is en hy die gesag van die Here Jesus Christus agter hom het, Hy kan vir hom sê, luister, jy moet vergewe, sê hy, nee wat, ek pleit liewe ter wille van die liefde. En al is vergifnis die sentrale tema van die brief aan Filemon, is het baie interessant dat ons glad nie die woordjie vergifnis in hierdie brief kry nie. Daar is ook geen leerstellige beginsels in die boek Filemon, wat die teologiese fondasie van vergifnis vir ons gee nie. Paulus kon oor vergifnis praat in hierdie brief aan Filemon, want hy het geweet Filemon is 'n volwasse geestelike Christen wat geweet het wat is vergifnis, wie sy hart reg met God was. So hy kon vanuit hierdie staanspoor met hom praat, asof Filemon al klaar geweet het wat is vergifnis, wat is die beginsels van vergifnis, wat leer die woord van die Here oor vergifnis, wat het Jesus gesê oor vergifnis, hy het dit klaar geweet. Hy het aangeneem Filemon ken hierdie Bybelse beginsels oor vergifnis en daarom praat hy somme, hy val met die deur in. En daarom is die eerste gedagte, daar is nou vanavond net een gedagte, is julle baie bly, want dan is, ons nie net 10 minute besig, want is een gedagte nie, nee, hierdie een gedagte het ongelukkig 8 onderpunte. So ons het 8 gedagtes vanavond, maar een hoofgedagte, die ander hoofgedagte sal volg by 'n volgende geleentheid. So om te vergewe, is om die Bybelse beginsels oor vergifnis te verstaan. Dis die eerste gedagte. Die bewys kry ons in vers 8 en vers 9, al het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betaamlik is, pleit ek liewer ter wille van die liefde. Paulus sê hy het vrymoedigheid om hom te beveel wat betaamlik is, om te vergewe, want dit is wat betaamlik is, want om nie te vergewe nie, is natuurlik, een sonde voor die Here. En so skryf Paulus in sy brief aan die gemeente van Kolosse, daar waar Filemon 'n lidmaat was, en hy sê in Kolossense 3 vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, moet julle mekaar ook vergewe. En nou sê hy pleit liewer, terwille van die liefde by Filemon, want hy weet, Filemon is 'n vrome, geestelike man, wat die Bybelse beginsels van vergifnis geken het. En ongelukkig kan ons nie vanaand aanneem dat alle Christene so volwasse is, so geestelik is soos Filemon nie, want al het mens baie vrymoedigheid om te beveel wat betaamlik is, om te beveel dat jy moet vergewe, het mens nie die vrymoedigheid om te pleit ter wille van die liefde soos met Filemon nie, want baie mense verstaan nie altyd die liefde nie. Net so min verstaan hulle vergifnis. En daarom is daar 8 Bybelse beginsels of elemente oor vergifnis, waarvan ons vanavond beslis moet kennis neem, voordat ons by vers 10 tot en met vers 18 kom. Dis ook om ons vers 8 en vers 9 vanavond behandel. Eerstens, is dit nie slegs moord, wat verbied word deur die 6de gebod nie. Jy mag nie moord pleeg nie, maar jy mag ook nie haat nie, jy mag nie woede hê nie, jy mag nie onvergewensgesindheid hê nie. En Jesus het die dieper betekenis hiervan daar verduidelik in sy preek op die berg in Matteus 5. Jy het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broeder sê raaka, moet verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. En toe God die gebod gegee het om nie te moord nie, het hy ook haat ingesluit, en haatlikheid, en kwaadwilligheid, en wraak, en woede, en onvergewingsgesindheid, teenoor enige persoon verbied. Luister, die 10 gebooie is die opsomming van alle sonde, as jy dit nou breek. Egbreek sluit nie net rondloop in nie, of roer in nie, dit sluit ook om na pornografie te kyk, wel is al hierdie ander sondes, om valse getuienis af te lever, is nie net om te jok in die hof nie, dis enige liegstorie wat jy vertel, dis om skynheilig selfs te wees, want jy gee iets voor wat jy nie is nie, voor mense is jy heilig, maar voor God is jy nie heilig nie, so jy is skynheilig, om enig iets boe God te stel, in my leven, is 'n afgod, waarvoor ek neerbuig, en daarby breek ek die eerste gebod, so hier is ons moord nou, en moord sluit alles in, onder dit, moord is die boe, en onder dit is al die ander dinge, waaronder, onvergewingsgesindheid. En hoe moet hierdie type negatiewe houding hanteer word? Mens moet eers onthou dat daardie persone wat vergifnis nodig het, wat ons kwaad aangedoen het, ja, hulle is deur God geskape. Of is dit nou wil weet of nie wil weet nie? En as gelowiges die lewe van God in hulle het, is selfs ongelowiges ten minste na God se beeld geskape. Ons kan nie verby dit kom nie. Ons moet mense lief en vergewe vir daardie beeld van die Here in hulle, waarna hulle geskaap is. En dit moet ons laat met 'n sekere eerbied. Nog 'n manier om die negatiewe houding rondom hierdie aspek te hanteer, is om die gelykenis van die barmhartige Samaritaan na te kyk. Lukas 10 vers 25, en daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord om, wat is in die wet geskrywe, hoe lees jy? En hy antwoord en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Nou, haal hy hierson Deuteronomium aan. Toe sê Jesus vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe, want hier is die opsomming van die wet. Vers 29, maar hy wou homself verskoon. En hy sê vir Jesus, ja, en wie is my naaste? En toe vertel Jesus die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, hoe niemand die man wat deur die rowers oorval is, wou help nie, behalwe die vreemdeling, behalwe die Samaritaan, en ek ken die verhaal. En toe hy klaar is, klaar hierdie verhaal vertel, en toe sê hy vir hierdie man, hierdie fariseer, Lukas 10 vers 36, wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste aan hom, of van hom, wat onder die rowers geval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. En toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Barmhartigheid is in die Engels mercy. Dis om genade te bewys. So die doel is nie om te kyk, wie is my naaste nie, soos wat die fariseer nou gedoen het nie, maar om eerder die naaste te wees van elkeen. Om daar die barmhartige en genadige Samaritaan verander te wees, ongeag. Ons vind ons self so goed genoeg om vergewe te word deur ander mense. En ons sukkel om te verstaan waarom ander mense ons nie wil vergewe nie. Ons verwag mense moet ons sommer maar vergewe, maar dit selfsug in sy uiterste vorm om nie daar dieselfde vergifnis na ander mense uit te brei nie, want selfsug is geneig om die foute van die wat ons aanstoot gee, heeltemal op te blaas. Kom, ek sê dit kort. Selfsugtige mense verwag vergifnis van ander, en hulle wil dit nie self gee nie. Nederige, onselfsugtige mense, in kontras hiermee, sien nie 'n oortreding teen hulle as baie groot nie. Soos met hierdie beginsel van moord verstaan wat die Here Jesus verduidelik het daar in Matteus 5, en ons moet die beginsel van die barmhartige Samaritaan verstaan, voordat ons vergifnis kan verstaan. Tweedens, moet ons onthou dat wie ons ook al aanstoot gee of teen ons sondig, God groter aanstoot gee. Alle sonde is uiteindelik teen God. Toe Dawid sy vriend laat doodmaak het. Hoor wat ek sê, Dawid het sy vriend doodgemaak. Uria was een van die helde van Dawid gewees en hy het sy vriend doodgemaak om sy vrou te vat. Egbreek. Omdat hy haar begeer het en hy sondig teen haar, hy sondig teen sy vriend, hy sondig teen sy eie familie, hy sondig teen sy eie volk. Dit klink gevaarlik naby aan wat ons nou die oggend gehoor het in die nagmaal oor Saul. Maar die verskil is, Dawid het anderste as Saul ware berou voor die Here gehad omdat hy ja, het gesondig teen Uria, het gesondig teen die vrou, het gesondig teen sy familie en al daardie dinge, maar teen God het hy gesondig. En hy dit besef. Hoor wat sê hy hierso in Psalm 51 vers 6. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oë. As jy nou Psalm 51 gaan lees, daai eerste vers sê, nadat hy by Batseba ingegaan het, toe bid hy hierdie gebed. Teen u alleen het ek gesondig. Wat ook al sy sonde was teen die mense, sy groter sonde was teen God gewees, want 2 Samuel 12 vers 13, en Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so die Here dan ook die sonde vergewe, hy sal nie sterwe nie. Maar ons weet dat daar gevolge nou was. God het Dawid die groter sonde van om teen hom te sondig vergewe. Kan ons nie hulle vergewe wat kom met die kleiner sonde teen ons nie. Ons is nie heiliger, ons is nie meer regverdig, meer verdienstelik as God nie, ons is nie hoër as God nie, ons is nie hoër as die wet van God nie. Niemand sal ons ooit kan aanstoot gee op die manier wat ons, God, aanstoot gegee het nie. En toch het hy genadelik ons vergewe. Gelowiges wat nie wil vergewe nie, is soos die slegte slaaf van Jesus' gelykenis daar in Matteus 18. Jesus het hierdie gelykenis vertel, nadat hy sy disciples die volgende geleer het. Matteus 18 vers 15, en as jou broeder teen jou sonde gaan bestraf om tussen jou en hom alleen, as hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, so het in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vaststaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Nou Petrus, julle ken vir Petrus, die voorbarige een, die een wat baie gepraat het, hy het net soos die fariseer homself wou regverdig, wat gesê het nou, wie is my naaste? En hy sê vir die Here Jesus, daar in Matteus 18 vers 21, Nou Here, hoe dikwels sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Hy dink hy is baie vrygewig hierso. Tot 7 maal toe? En wat sê die Here vir hom? Ek sê vir jou nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. En dan kom die Here Jesus nadat hy dit vir Petrus gesê het en hy kom en hy vertel hierdie verhaal van die onbarmhartige slaaf. En hierdie slaaf het 'n baie groot onbetaalbare skuld gehad by die koning. Toch het die koning sy skuld vergewe en hy het dit vir hom afgeskryf. En die bose slaaf weier toe om 'n medeslaaf sy skuld af te skryf. 'N klein onbenullige bedrag die skuld wat hy teen hom gehad het. Dis asof die koning 100 miljoen rand afgeskryf het en die medeslaaf 100 rand gehad het wat hy nie wou afskryf nie. Daar's geen vergelyking tussen mense se sonde teen ons en die sonde wat ons teen God gepleeg het nie. Dis die tweede beginsel. Derde beginsel, sal Christene of gelowiges, wat nie ander kan vergewe nie, self nie vergifnis kan ontvang nie. Onthou ek het die verhaal vertel van Petrus, toe Jesus hulle voete gewas het, toe sê Petrus, Here, jy sal tot in ewigheid my voete nie was nie. Toe sê die Here vir Petrus, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Wat sê Jesus vir hom daar so? Hy sê eintlik, as jy nie gered word nie, het jy geen deel aan my nie. As ek jou nie was met my bloed nie, het jy geen deel aan my nie. Wat sê Petrus? Here, nie net my hoof nie, ag nie my voete nie, maar ook my hoof. Here sê vir hom, hy wie sy hoof gewas is, is al reeds gewas. Hy het nie nodig om weer gewas te word nie, hy het nie nodig om weer gered te word nie. Hy het nodig om die voete te was, want jy loop in die stof, strate van hierdie wêreld en die voetpaaie van hierdie wêreld, elke dag, kom jy in aanraking met mense, en jy word besoedel, nie wat jy nou holier dan thou is nie, maar jy word besoedel in die sielelewe, en is 'n pad van heiligmaking wat jy moet stap, so jy het nodig dat die Here jou voete was, gedurig, elke dag, Here vergewe my, vir dit wat ek vandag verkeerd gedoen, dit is 'n goeie beginsel, om in die aand te gaan bid, en vir die Here te vra, Here, help my om terug te dink vandag, wat het ek teen u gesondig, wat het ek teen iemand gesê, wat het ek gedoen, en dan maak jy skoon, met die Here, skoon nuut, vars, elke dag, en morgenoggend staan jy vars op, gaan slaap jy met vuil voete, nee, want jy wil nie jou bed vuil maak, moet nie jou sielelewe vuil los, deur die dag, of in die nacht nie. En Jesus sê daar in Matteus 6 vers 14 en 15, as jylle die mense hulle oortredinge vergewe, sal jylle Himmelse Vader jylle ook vergewe. Maar as jylle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal jylle Vader jylle oortredinge ook nie vergewe nie. Jy gaan dit nie oor redding nie. Gaan nie daar oor dat ek nie gered kan word as ek iemand nou nie vergewe het nie. Gaan daar oor dat ek nie, dat ek my verhouding met die Vader nie reg sal hê nie. Julle sondes het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, dat hy sy aangesig vir julle verberg en nie oor wat julle sê, as julle bid. So, sorteer daai goed uit. Vra die Here om jou voete te was. As julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle Hemelse Vader julle ook vergewe. Die verhouding sal herstel word, as julle die voete was. As jy nie die voete was nie, as daar iets tussen jou en 'n broer is, dan is daar nie 'n verhouding nie. En om nie te vergewe nie is 'n hindernis vir ons verhouding met die Vader. Dit plaas ons in gevaar, hoor mooi, om deur hom getuchtig te word. Hy praat van die pynigers. Daai man is oorgegee aan die pynigers, omdat hy nie wou vergewe nie. Wat is die pynigers? Dis nie die hel nie. Dis ding in ons lewe wat die Here oor ons toelaat. Siekte, 'n nood, 'n situasie, tuchtig. Wat is tuchtiging? Altyd met liefde. Trek met koorde van liefde om ons nader aan hom te trek. Dis die derde beginsel van om te vergewe. 'N Bybelse beginsel. Vierdens, sal gelowiges of christene wat 'n onvergewingsgesindheid openbaar, nie die gemeenskap of deelgenootskap of liefde van ander kinders van die Here ervaar nie. Ons het vanoggend so 'n bietjie daaraan geraak. Daar die woordjie koinonia, wat gemeenskap beteken. Gemeenskap is nie net om lekker hier by die kerk met mekaar te geniet nie. Gemeenskap is om te hoort. Koinonia beteken om te hoort iewerste. En so wat ek nou van gepraat het van die koeltjie. Die een kant is, hy word om afskei, soek sy eie begeertes, sy Spreuke 18. Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. Koinonia. En die gelykenis in Matteus 18 was het die onbarmhartige bose slaaf se medeslawe wat hom aan die koning rapporteer het. Matteus 18 vers 31 en toe sy mededienstknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. En hier het ons die beeld van kerklike dissipline of tug. Onvergewingsgesindheid vernietig 'n gelowige se verhouding met sy medeslawe, want ons is allemaal maar slawe. In die 33 vertaling praat hy van slawe. In die 53 vertaling, wat so bietjie anderste is, praat hy van diensknegte. Ek dink in die 83 het hulle weer reggemaak, slawe. Ons is slawe, ons is nie eintlik diensknegte nie. Slaaf het geen reg nie. Ons het geen reg nie, voor die Here nie. Geen reg nie. Ons is 'n slaaf van die Here Jesus Christus. Sy diensknegt word betaal vir dit wat hy vir die Here doen. Maar ons is slawe. Hier het ons die beeld van kerklike dissipline, ons het daaroor gepraat. Onvergewingsgesindheid is nie net 'n hindernis vir ons verhouding met God nie, is ook 'n hindernis vir ons verhouding met ons medeslawe, medediensknegte. Vyfdens, deur te weier om ander te vergewe en ons eie wraak te soek, wat doen ons? Ons eie Godse autoriteit vir onsself toe. Want hy het gesê, my kom die wraak toe. Hoor wat sê Paulus in die gemeente in Rome, Romeine 12 vers 14, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie, moenie julle wreek nie geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is 'n skrywe aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. en deur onvergewingsgesindheid, deur onbarmhartigheid, waar gelowiges om die swaard van goddelike oordeel uit God se hand te ruk en self rond te probeer swaai. En so 'n houding impliseer dat God onregverdig is, dat God agterloosig is, dat God onverskillig is, dat hy onwillig is, selfs dat hy nie in staat is om te oordeel nie. En hierdie dinge is godslasterlik om so te redeneer. God is meer as bekwaam om die misdrywe wat teen ons gedoen is, om die sondes wat teen ons gepleeg is, te hanteer, as wat ons is. God verstaan die situasie baie goed. Hy weet presies en volledig, terwyl ons nie alles verstaan nie, ons ken ten dele en ons begrip is ten dele. Ons begrip is gebrekkig. God het die soewereine gesag. Ons het geen gesag nie. Hy is neutraal. Hy is regverdig in elke saak. Ons is partydig. Ons is selfs onbewustelik partydig. Ons wil altyd ons selfsugtige belange beskerm. Ek dink hier aan die boereoorlog ook. Jy weet, beide kante het sekerlik menigmaal gebid tot die Here om beskerming. Dat die Here die oorwinning sal besorg. Dat die Here vir hulle moet deurdra. Was die aanleiding tot hierdie oorlog onregverdig? Verseker was het onregverdig. Hulle het al die goud gesoek. En hulle het ons onregverdig behandel en hulle het gemaak asof ons die aanvallers is, terwyl hulle die aanvallers was, die aggressors. Het daar onregverdige dinge tydens hierdie oorlog gebeur? Verseker het daar onregverdige dinge tydens hierdie oorlog gebeur. Lord Kitchener het die verskroeide aarde beleid gevolg en die vrouens en die kinders in die konsentrasiekampe gegooi, maar hy oeropa groetjie was in 'n konsentrasiekamp, daar in Pietermaritzburg. Onregverdig. Maar het God toegelaat dat die Engelse wen? Ja, het toegelaat dat hulle wen. Hoekom? Ons kan baie antwoorde gee oor wat ons dink, in nabetragting, maar ons verstaan nie alles nie. God is alwetend, hy is ewig, hy weet hoe 'n sekere geskiedenis gaan uitloop in die toekoms. Ons is kortsigtig, ons is onkundig, ons is onbewus van enigiets wat buite hierdie oomblik gebeur. Terwyl God alomteenwoordig, alwetend is en buite tyd staan. God is wys en goed, hy doen alles vir sy billike, sy regverdige doel, terwyl ons deur ons woede verblind word. Ons is so kwaad, ek is ook kwaad. Dit is menslik. God is daarom gedagtig dat ons stof is. Ons moet besef, ons is mense. God is God. En daarom moet ons die wraak vir God los. Sesde gedagte. Onvergewingsgesinde gelowiges is nie geskik om God te aanbid nie. In sy preek op die berg het Jesus gesê, Matteus 5 vers 23 tot 24, as jy dan jou gawe na die altaar bring en het jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, kom dan en bring dan jou gawe. Neem kennis dat versoening, vergifnis, herstel, deur enige van die twee partye, daai herstel begin, kan word deur enige van die twee partye. Miskien het die een, wat iets teen jou het, nog nie vir vergifnis gevra nie. Hy is steeds besig om daardie bitterheid in sy hart te geniet, want is mos lekker om bitter te wees. Mara, Naomi het gesê, noem my Mara, want ek is bitter oor dit wat die Here my aangedoen het. Gaan en bied vergifnis aan. Soek versoening aktief. Miskien het jy 'n aanstoot aan iemand gegee en nie vergifnis gevra nie. Gaan en vra vergifnis vir daardie persoon. Onvergewingsgesindheid maak gelowiges onbekwaam vir gemeenskap. Nie net met ander gelowiges nie, maar met God ook. God te aanbid, terwyl jy weet voor jou siel dat daar iets tussen jou en 'n broeder is, 'n onherstelde verhouding met 'n ander gelowige, is niks anderste as skynheiligheid nie. Sewende gedagte. Is goed om te onthou, dat die skade, die aanvalle, die aanstoot wat gelowiges teen hulle persoon lei, hulle beproewinge en hulle versoekinge is. Jesus het hierdie baie harde woorde gesê, daarom Matteus 5 vers 44, ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Nou Tertullianus, hy was 'n vroeg kerkvader, hy het daar in die tweede helfte van die tweede eeuw geleef, in die eerste helfte van die derde eeuw, hy het gesê, die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Dus het nou die aand het ons gekyk na die verhaal van 'n jong meisie wat vir die leeuws gevoer is, en sy het gestaan en na dood, kan ek maar sê, gevuis. En sy is 'n heldin. Handelinge 8 vers 1, Saulus het ook Stefanus se vermoording goedgekeur. En daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en hoor wat is die gevolg, almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in julle Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. So as die opdrag van die Here Jesus daar in Matteus 5 vers 44 nagekom word, en ons vergewe die wat teen ons sondig, dan word hulle sonde teen ons 'n beproewing. Toe hierdie apostels, hierdie disippels van die Here Jesus, nie die opdrag in Handelinge 1 vers 8 nakom nie, toe word die teenoorgestelde waar, Handelinge 8 vers 1. Toe hulle nie uitgaan en getuies wees in Judea en Samaria, die uiterste van die aarde nie, toe daar groot vervolging ontstaan, in Handelinge 8 vers 1, en toe die Here gesorg, dat hulle verstrooi word, in Judea en Samaria tot in die uiterste van die aarde. Die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Wat doen 'n beproewing? 'n Beproewing maak jou geestelik sterker deur groei. Jakobus 1 vers 2 en 3, ag dit louter vreugde my broeders wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. As ons ongehoorsaam is en weier om te vergewe, dan word dit 'n versoeking waaraan toegegee word, sodat dit sonde in ons word. Ons behoort nie veel besorg te wees oor die dade van ander teen ons nie, maar ons behoort eerder baie besorg te wees dat ons antwoord op hierdie dade van ander teen ons eerder 'n beproewing word as 'n versoeking. Dit moet ons eerder laat groei as wat dit ons in sonde laat val. Dit moet ons geestelik sterker maak. Die achtste gedagte, moet vergifnis gegee word. Selfs al word dit nie verlang of gesoek nie. Wie is ons voorbeeld hierin? Niemand anderste as die Here Jesus Christus nie. Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle die duivel is vader, en die begeertes van hulle vader wil hulle doen. Hy het vergifnis gevra vir die wat het nie eers gesoek het nie. Stefanus die eerste martelaar het in die voetspore van sy meester gevolg, deur te vra dat die wat hom vermoor, wat besig is om hom te vermoor, vergewe word. Handelinge 7 vers 59 en 60 en hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knie neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met hierdie woorde het hy ontslaap. En wie het sy vermoording goedgekeur? Niemand anderste as Saulus, die man van Handelinge 1 of 8 vers 1. En Saulus het ook sy vermoording goedgekeur, sê Handelinge 8 vers 1. Maar hoor wat sê Saulus, hoor wat sê die een wat vergewe is, jare later, in 1 Korintiërs 15 vers 9, ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Saulus, of Stefanus, het vir Saulus vergewe, en kyk wie het Saulus geword. Al sal die verhouding nooit herstel word, totdat die persoon wat aanstoot gee vergifnis soek nie, is dit nie ons plek om 'n wrok te koester nie, maar om vanuit die hart te vergewe en nie toelaat dat daar 'n wortel van bitterheid in ons opskiet nie. Ek sluit af. Die woordjie daarom, daar in vers 8, maak die verbinding met die res van die brief. En ons het dan nou vers 8 en vers 9 behandel as 'n soort van inleiding tot die res van die brief aan Filemon, hoe om te vergewe. En omdat Filemon die dogmatiese beginsels van vergifnis sou verstaan, want hy is 'n volwasse geestelike Christen, herhaal Paulus nie hierdie beginsels in die brief van Filemon nie. Hy noem nie eers die woord vergifnis in hierdie brief nie. Maar ons moet seker maak, ons verstaan dit, voordat ons kan weet hoe om te vergewe. Ons moet die Bybelse beginsels van vergifnis verstaan. En daar is 8 grondbeginsels van vergifnis wat ons dan nou vanaand behandel het. So Paulus het nie nodig gehad om hierdie beginsels te verduidelik aan Filemon nie, hy het dit verstaan. En nou pleit hy in die naam van liefde. Hy lê hom nie die dwang op nie. Daarom al het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betaamlik is, pleit ek liever ter wille van die liefde, ek Paulus, 'n ou man en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus. Ter wille van die liefde, ja, in vers 1 noem hy Filemon die geliefde Agapetos, in vers 7 sê hy, ons het groot blydskap en troos oor jou liefde. Hierdie band van liefde tussen Filemon en tussen Paulus was so sterk, dat hy nie nodig gehad het om hom te beveel nie. Want Paulus het geweet dat alles wat Filemon doen, gemotiveer word deur liefde, wat die vervulling van die wet is, daar in Romeine 13 vers 10. En toch, ten spuite van Filemon se geestelike volwassenheid, ten spuite van sy diepe liefde vir Paulus, het Paulus geweet dat het vir Filemon, menslik gesproke, nogal moeilik sal wees, om vir Onesimus te vergewe. En soos wat Paulus sy brief sou lees, Filemon sy brief sou lees, wat Paulus vir hom geskryf het, kan ek myself indink dat Onesimus waarskynlik daar voor hom gestaan het. En soos hy die wegloop slaaf, wat hom soveel moeilikheid veroorsaak het, soveel skade gemaak het, sy goedheid geminag het, oor die brief heen beskou, terwyl hy dit lees, denk ek, hy het nogal moeilik sy emosies in bedwang gehou. Om Filemon te help, om sy emosie van woede en vyandigheid te oorkom, sluit Paulus 2 stellings in oor homself. En hy hanteer dit op hierdie manier. En hy probeer vir Filemon oortuig om Onesimus te vergewe. Die pleit kom van 'n persoon soos Paulus. Hy noem homself 'n ou man. Vir die tyd waarin hy geleef het, was hy 'n ou man. Hy was 60 gewees, omtrent 60. Waarskynlik nie veel ouer as Filemon nie. Filemon wat al volwasse seuns in die bediening gehad het. So as Paulus meen dat hy oud was, bedoel hy nie noodwendig in ouderdom nie, maar hy bedoel in dit wat hy oorgekom het. 2 Korintiërs 11 vers 23 is hulle dienaars van Christus, ek praat in uitsinnigheid, ek nog meer, in arbeid oorvloediger, in slaap bo die maat, in gevangenskappe baie meer, in doodsgevare dikwels, 5 maal het ek van die jode ontvang, 40 houwe op 1 na, 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skibreek gelei, 'n dag en 'n nag het ek op die diep water deurgebring, dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare van die stad, in gevare van die woestyn, in gevare op see, in gevare onder valse broeders, in arbeid en moeite, slapelose nagte, dikwels in honger en dors, dikwels onder eet en koue naaktheid, behalwe dit alles my daaglikse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes. Eintlik het Paulus 'n hele paar leeftye se swaarkry deurgemaak, in die hand van mense wat hom vyandig gesind was. Hy het baie mense gehad om te vergewe. En dit behoort sympatie by Filemon te gewek het. Dis hoekom hy dit noem, 'n ou man, sê hy, is hy, 'n ou stryder vir Christus. En as dit nie genoeg was om Filemon te beweeg nie, herinner hy hom verder, dat hy 'n gevangene van Christus Jesus is. Onthou, hy skryf hierdie brief, saam met die brief van Kolossense, in die gevangenis daar in Rome. Hy wat Paulus is, het al hierdie dinge oorgekom, hy het vergewe, hoeveel te meer moet Filemon nie vergewe nie. Dit alles in vers 8 en 9, maar ons sal volgende keer, by volgende geleentheid, kyk na vers 10 tot 18, want Paulus beweeg dan in die detail van sy versoek om Onesimus te vergewe, en ons sal dan verder kyk oor hoe om te vergewe, maar ons moet die 8 beginsels wat die Bybel vir ons leer oor vergifnis verstaan. Ja, miskien het daardie persoon jou ook baie leed aangedoen, miskien is dit ook vir jou moeilik om daardie persoon te vergewe. Goed om vanaand te kyk na Paulus. Goed om vanaand te kyk na Jesus. En die voorbeeld wat hulle gelei het. En dan is het goed om die beginsels van vergifnis uit die skrif te onthou. Dit is nie slegs moord wat verbied word deur die 60 gebod nie, maar alle ander sonde waaronder onvergewingsgesindheid onder dit. Wie ook al teen ons sondig, gee God groter aanstoot. Onthou dit. Alle sonde is uiteindelik teen God. Christene wat nie ander kan vergewe nie, sal nie self vergifnis kan geniet nie. Onthou die voete was storie. Christene wat 'n onvergewingsgesindheid openbaar, sal nie gemeenskap, deelgenootskap en liefde teenoor of van ander kinders van die Here kan ervaar nie. Dit het te doen met daardie koinonia, om te hoort iewerste. Deur te weier om ander te vergewe en ons eie wraak te soek, eien ons vir onsself God se autoriteit toe. En dis verkeerd. Ons onvergewingsgesinde gelowiges is nie geskik om God te aanbid nie. Jy kan nie 'n verhouding met God bou as daar iets in jou hart teen iemand anders te is nie. En dis goed om te onthou dat die skade, die aanvalle, die aanstoot wat gelowiges teen hulle persoon lei, hulle beproewinge en hulle versoekinge is. Dis jou keuse. Jy gaan vergewe of nie, of dit 'n beproewing of 'n versoeking sal wees in jou lewe. Vergifnis moet gegee word, selfs al word dit nie verlang nie. Selfs al word dit nie gesoek nie. Want Jesus het aan die kruis gebid, Vader vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit behoort ons ingesteldheid te wees. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, help ons om te vergewe waar nodig. Here, ons het so in die samelewing word ons gebombardeer met die feit dat iemand wat vergewe swakkeling is en dat ons wraak moet neem. Here, ek dink aan Johannes en Jakobus, seuns van die donder, wat gesê het, Here, sal ons vuur uit die hemel bid dat dit die Samaritane verteer. Niet vir hulle gesê, julle weet nie hoedanige gees julle is nie. Here, openbaar aan ons, van hoedanige gees is ons, sodat ons kan regmaak met u, want teen u alleen het ons gesondig. Dankie dat ons het in die naam van Jesus, die naam bo alle name kan bid. Amen. Kom ons sing, God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat God ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Sing dit tot eer van die Here. Seën al meer gestalte en ons doen en late vind ook wat vergifnis betref. Vang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.